tidlig å si det, men det jeg var kjent på en ting når jeg kom her I dag, at en utrolig glede. Påske fantastisk. Jeg har begynt å kjenne og se det at hva påske I forhold til resten av året, så det vel det, egentlig det vi skulle feire. Som vi virkelig skulle feire. Som Ole sa, hvem jeg? En enkel sjel fra landet holdt opp å si. Opprinnelig fra Lillesand på Sørlandet. Har bodd nesten åtte år I Hemsedal. Jeg fosterfar. Og akkurat nå hjemmeværende på grunn av det. Trives på ski og I seilbåt. En enkel introduksjon. Jeg kjenner litt det å stå her I påske og skulle snakke. Det gjør meg litt ydmyk. For det som jeg tror Jesus egentlig vi peker på nå I påske, det frihet. Og litt det jeg kjenner på, jeg skal dele da, det Jesus kommer inn til Jerusalem. Når du leser historien der, så virker det nesten som at Jesus kanskje ikke egentlig har lyst til å gjøre det som Gud sier at han skal gjøre. Og det står det at han ydmykt kommer inn til Jerusalem. Og der en vei inn til frihet som heter lidelse. Der noe med å våge når Gud kaller til å ydmyke seg foran andre mennesker. Til å gjøre noe som man kanskje har vært for stolt til. Det noe jeg har hatt masse I mitt liv, så det stolthet. Og den stoltheten ser jeg har gjort en ting, det å holde meg borte fra andre mennesker. Og det å våge å ydmyke seg på de områdene gir liv. Og det gir fred. Og det står det at tegn på en sann omvendelse, det forsoning. Og skal den forsones, så må den ydmykes. Jeg har satt overskriften der, til Guds ære og holder Jesus. Når vi ser på alle ting med det som skjer oss, når vi ser på hendelser I livet, så det fort gjort at vi tenker, ja, men søren heller Gud, hvorfor skjer det dette? Hvorfor skjer det med? Vi ser lett på tap og bomotter, mangler, det jeg ikke stråket til. Ting som burde ha vært fikset. Men så bommer vi kanskje på det som himmelen ser. Det som Gud ser. Enden av det som har skjedd. Når jeg vokste opp, så drev min mor og leste noen bøker av Corrie ten Boom. Jeg husker jeg tenkte når hun leste det. Det så fryktelig kjedelig ut. Men det en ting jeg vil løfte opp, en dame jeg vil løfte opp, så det hun her. Familien skjulte jøder under krigen, med resultat at de havna I konsentrasjonsleir. Hun var en av få som overlevde, og var vel I rundt 50 år etter krigen. Hun ble satt fri med det at hun bare fikk beskjed om å gå ut av leiren. Ingen skjønte hvorfor. Jeg tror ikke befalet en gang I leiren skjønte hvorfor hun skulle gå. Så reiser hun jorda rundt som en landstryker for Gud. Leste en av historien der hun kommer til Afrika og kjenner Gud at Gud bare leder henne til å dra til Sør-Amerika, har ingen kontakter, men tar flyet, reser over, og så får hun møtesteder og kontakter. Og sånn lever denne dama. Bor ingen plass, lever I koffert. Så på en av sine turer, så kommer hun til Litauen. Så skal jeg bare lese litt av det som skjer der. Dette om de skal besøke en gammel dame som har vært en enorm velsignelse for tidligere Østeuropa under sovjettida. Vi kom til hennes leilighet om natten for at vi ikke skulle bli oppdaget. Vi var I Russland I det tidligere Litauen I Østersjøen. Ellen og jeg hadde klatret opp trapper og endelig kom inn I en smal bakdør og inn I en ettromsleilighet. Det var tydelig at det gamle ekteparet som bodde der en gang hadde bodd I en meget større og meget finere hus. For rommet var fullt av møbler. Den gamle kvinnen lå på en liten sofa som var støttet opp av mange puter. Kroppen hennes var bøyd og forvridd, nesten til det ugjenkjennelige av den fryktelige sykdommen som heter multiple sklerose. Den gamle mannen hennes var dagen lang opptatt med å stelle for henne, for at hun ikke selv kunne røre seg på sofaen. Jeg gikk bort til henne og kysset det rynkede kinnet hennes. Hun forsøkte å se opp, men musklene i halsen hennes var ødelagt, så det eneste hun kunne gjøre var å skrotte litt opp og smile. Hun løftet den høyre hånden langsomt og i små rykk. Det var det eneste lemme i kroppen som hun kunne kontrollere. Og med knudret og forvridde fingre strøk hun meg over kinnet. Jeg bøyde meg enda en gang til å kysse pekefingeren hennes, for det var med den ene fingeren hun så lenge hadde ære av Gud. Ved siden av sofaen hennes hadde hun en gammel, god skrivemaskin. Hver morgen når den trofaste ektemannen hadde stått opp, pleide han å prise Gud, etter han hadde stelt sin hustru og gitt henne en enkel frokost. Pleide han å støtte henne opp i sittende stilling på sofaen. Han måtte plassere puter omkring henne så hun ikke skulle velte. Deretter flyttet han den gamle skrivemaskinen bort foran henne på et lite bord. Fra et gammelt skap pleide han å ta fram en bunke med billig, gult skrivepapir. Og så begynte hun å skrive på skrivemaskinen med den velsignede pekefingeren. Hele dagen og til langt på kveld pleide hun å sitte opp og skrive. Hun oversatte kristne bøker til russisk og latvisk og sitt eget folkspråk. Side etter side hakket hun ned med den ene fingeren. Bibelen, bøker Billy Graham, Watchman 9, Corentin Boom. Alt kom fra hennes skrivemaskin. Det var derfor jeg var der, for å takke henne. Hun hungret etter å høre nytt om disse Guds menn som hun aldri hadde møtt, men som hun som trofast hadde oversatt bøker for. Vi snakker om Watchman 9, som på det tidspunktet satt fengslet i Kina. Jeg fortalte henne det jeg visste om hans liv og virke. Jeg fortalte også om den vidunderlige gjerningen som Billy Graham gjør, om de mange, mange som ga sitt liv for Herren. Hun oversetter ikke bare deres bøker som mannen hennes. Han holder på med sitt mens jeg snakker med hans hustru. Men hun ber for disse menneskene hver dag mens hun skriver på maskinen. Noen ganger tar det lang tid før fingeren treffer riktig tasten, eller før hun får skiftet på papir i maskinen. Men hele tiden ber hun for de som har skrevet de bøkene hun oversetter. Jeg så på den ødelagte skikkelsen på sofaen. Hodet hennes var nedsunket, og føttene bøyd tilbake under henne. Og Herre, ropte jeg inne med, hvorfor helbreder du henne ikke? Mannen hennes skjønte nok min sjelekval, og han ga meg svaret. Gud har en hensikt med hennes sykdom. En hver annen kristen i denne byen blir overvåket av det hemmelige politiet. Men fordi hun har vært syk så lenge, er det ingen som noen gang holder øye med henne. De lar oss være i fred. Og hun er vel det eneste menneske i hele byen som kan holde på med sine oversettelser uten å bli oppdaget av politiet. Jeg så meg omkring i det vesle rommet som var overfylt av møbler fra bedre dager. Borte i et hjørne var kjøkkenet. Ved siden av skapet var mannens kontor. En medtatt pult hvor han sorterte sidene som kom fra hennes skrivemaskin. Og som han siden leverte til andre kristne. Jeg tenkte på Jesus som satt like ved siden av skattekisten, og hjertet mitt hoppet av glede da jeg hørte Jesus velsigne denne gamle syke kvinnen, som i likhet med enken hadde gitt alt det hun hadde. Hva er lidelse? Er lidelse å miste noe av det jeg har? Noe av det jeg har drømt om, noe av det som jeg fysisk sett skal kunne gjøre med kroppen min? Og se på et sånt menneske som har en finger som hun kan bruke. Og det er alt. Og det blir en velsignelse. For meg så blir det bildet blir for stort. Jeg klarer ikke å favne det. Jeg får det ikke til. Og det er enda med et overgitt liv. Hvor mye et overgitt liv kan berøre andre mennesker. Jeg tror den første misjonæren i Laos, han har vært rimelig frustrert fordi at i løpet av hele hans gjerning i Laos, så vinner han ett menneske. Og det er veldig lett for oss å tenke det at vi må ha tall, vi må vinne mange. Men jeg tror det som skjer for han, det er at det blir et enormt grunnlag, for det ene menneske vinner 10.000. Og da merker jeg det at jeg begynner å sette opp et regnestykke, at hva er forskjellen mellom den ene og de 10.000? Egentlig ingenting. Det er forskjellig mandat. Gud utvelger oss til forskjellige ting. Den ene kanskje for ett øyeblikk i livet, som den redder noen eller gir utsatt hånd. Den andre hver eneste dag. Og det ikke noen motsetning. Noen av oss blir forberedt et helt langt liv for ett øyeblikk. Andre er øyeblikk hver dag. Vi kan spørre hvorfor. Jeg tror ikke vi får svar på denne siden av evigheten. For Gud har sin egen timing og en plan, og den er ofte vanskelig å få øye på. For et par år siden så stusset jeg litt på dette med evighet og tid. For oss så er tid alt oppslugende. Vi klarer ikke å håndtere noe annet enn tid. For det forstår vi da når ting har skjedd og sånt. Og så bare slo det meg at, ok, hvis evigheten, jeg tror jeg har sagt dette før, men hvis evigheten kommer derfra og går dit, så setter Gud tid inn i evigheten. Fra skapelse til åpenbaring. For å være sammen med oss. For at vi skal få en evighet. Og dette da med tid, hva er tid i forhold til Guds perspektiv? Han kommer en eller annen plass derfra, og er en eller annen plass dertil. Hva er tid da? Det er bare et lite øyeblikk. Og det å kunne se på lidelse med det blikket. Ja, det er vondt når det skjer. Det er pyter når ting går i stykker, når relasjoner ryker, når mennesker dør, når ting stopper. Det er aldri noe godt. Jeg ser for min eget liv i forhold til... jeg skal ikke si at jeg har hatt noe enkelt liv. Men jeg kan se tilbake og så kan jeg si at det har vært et velsignet liv. Fordi at når jeg har vågt å nærme meg det som jeg selv har båret på, så har det gitt meg frihet. Frihet på nye områder. Og jeg tror jeg skal si det. Det å være fosterfar, det er... Vil du ha et enkelt liv, så ikke gjør det. Men vil du ha et velsignet liv, ta imot mange. For jeg ser det er noe fantastisk med å måtte ta imot et barn som ikke har hatt det lett. Da må jeg jobbe med meg selv. Det går ikke hvis ikke. Hvis ikke jeg holder opp speilbildet og ser på meg selv, oi, her reagerer jeg på noen rare måter. Dette må jeg ta tag i for å kunne nå det andre hjertet. I Johannes 3:8 står det, vinden blåser dit den vil, du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sånn er det med hver den som er født av ånden. Det å være leder, det er også kunne leve et liv der vi skal være leder ånden, der vi skal kunne vandre og gå inn i det som Gud har for oss. Det er utrolig vanskelig. Litt kryptisk, det bibelverset der, for liksom, hva betyr det egentlig? Når jeg fikk seilbåd for noen år siden, så var jeg ute på sjøen, og så var det var veldig greit med vind. Og så begynte jeg å oppdage det at hvis du ser utover vannet, så ser du effekten av vinden. Det er håpløst noen ganger å se egentlig hvor den kommer fra, men du ser effekten. Og sånn er det med den hellige ånden, at du kan se effekten. Blåser det mye, så er det krusning på hver eneste lille vannpytt. Og blåser det lite, så kan det være, mesteparten være speilblankt, og så er det bare noen få plasser. Og det å se etter effekten av den hellige ånd. Det er noe av det som er utfordrende med å leve på den måten, det er vanskelig å planlegge. For hvordan skal vi planlegge og legge opp noen når vi ikke vet hvem den hellige ånd berører neste gang? Jeg tror noen ganger det at vi må forsøke å utvide egentlig grensen vår og forståelsesfeltet. Jeg har begynt med jeg har fått en del venner på asylmottaget i Hemsedal fra Iran, Irak og Afghanistan. Og de har utfordret meg på en ting. Familieforhold. Vi er vant til det der at hvis vi har besøk og noen inviterer oss, så sier vi er opptatt. Den skjønner ikke alltid de. For du kan jo bare ta med deg de du har hos deg for å komme. Det er bare sånn, hæ? Jamen, går det an? Og så er det noe med det står i Bibelen, at de som må på grunn av Guds tjeneste, at De må forlade hus og hjem og familie. De skal få enormt mye mer tilbake I dette livet. Spørsmålet vil jeg ta imot? Vi favnende. Det kommer til å sprenge grensene mine. For dette klarer ikke helt å holde kontroll. Jeg klarer ikke helt oversikt. Men den velsignelsen som det bringer, og våge å åpne døra og si, ja, men kom. Jeg virker ikke I dag, men kom. Vis baksiden av livet. Noen av mine beste venner, jeg ble selv skilt for 11 år siden. Noen av de mest fantastiske de gjorde, de sa, ja, men vi virker ikke da. Jeg kunne komme inn I huset, og det kjentes ut som om det hadde vært full orkan der. Men de åpnet døra og sa, kom. Så her I kjøleskapet kaffe. Sett det. Spilte ikke noen rolle hvordan de hadde det. De ønsker meg bare velkommen. Og det å få lov til å komme inn på baksiden familie, på innsida, og møte hjertevarmen der, når de tørte å være ærlige. Fantastisk. Og det sprenger noen av mine grenser på nærhet. For det jeg må våge å nærme mennesker som lider. Det ikke forside, det bakside. Det en hel sirkel. Noen ganger så jeg forundret over hvordan Gud jobber. Det som ser ut som et tap, blir en seier. Når vi tenker på den dame her som det kun en finger. Så det veldig lett for oss å tenke det. Hvorfor Gud? Blir en syk? Slutter kroppen å fungere sånn at du kan jobbe? Mister du jobben? Brenner huset ned? Så det fort å tenke hvorfor? John Wimber, han som startet Vineyard, har skrevet en bok som heter Kongelig lidelse. Jeg har skrevet om en mann som har mistet en datter, og så blir sønnen hans noen år etterpå en sterkt skade i en trafikkulykke. Men så ber han en ting. Det far. Jeg forstår det ikke, men jeg stiller ingen spørsmål, jeg stoler på det. Hvordan kan vi klare å møte lidelse på den måten? Til det at, Gud, jeg skjønner det ikke, men du har en vei I det. Det ikke alltid hans mening det som skjer, men han har en vei ut av det, han har en velsignelse I det. En velsignelse som vi kan bringe til andre, fordi at vi har fått lov til å møte livet. Og det å kunne gå fra det, Gud, hvorfor, til vis meg hva. Det enormt vanskelig, for det innebærer en overgivelse. Overgivelse fra det jeg mener at dette burde vært sånn. Hva det du ser, Gud? Om du som meg, så har du noen områder der du kjenner at dette takler jeg ikke. Eller det tør jeg ikke, det for stort, det for skummelt. Når jeg skulle bli fosterfar, så tok det 5 dager. Fra første møte til det ble avgjort. Og når han guttungen var på vei til meg, jeg har jo kjent han I mange år, men jeg oppdaget plutselig det, vi har aldri vært på tomannshånd. Hva skal vi snakke om? Og den biten, oi, jeg skal ta hånd om et barn. Hvordan gjør jeg det? Og så bare skjønte jeg det der at Gud, du har valgt meg til dette. Du har kalt meg inn I det. Og for meg så har det vært det at Gud, du steinstokksprø som velger meg til det her. For det at jeg skjønner ikke, jeg ser ikke at dette mulig. Og det har vært en sånn der ting jeg kunne nesten henge på veggen og se på at, ok Gud, du har valgt meg. Når jeg føler at dette her går jo bare rett I dass, for å si det rett ut. For det kjempeutfordrende. Så vet jeg det at Gud har valgt meg. Og det noe med det, og når jeg våger å gå inn I ting som for store for meg, så formes mitt liv sånn at jeg kan berøre andre igjen. Og så spørsmålet, tør jeg? Vil jeg? Jeg villig til å bruke tid, penger, overgi meg. Jeg ja, jeg husker ikke om det Bill Johnson eller, eller han Maxwell som, som i et målrettet liv har snakket om dette, at, at kjærlighet staves tid. Hm? Ja. Og det gikk opp for meg her i forrige uke, tid, ja. Jeg har hatt en, en frustrert, sinnet, sur, gretten guttung i tre uker i hus, som ikke vil noen ting. Og så, ok, kjærlighet staves tid. Og så begynte det å skje noe. Gud, hvordan skal jeg kunne nå det hjertet? Hvordan skal jeg kunne nå på innsiden av frustrasjonen hans? Hvordan skal jeg kunne komme inn der og så berøre det som ligger der, sånn at det slipper tag i? Fordi at eneste måten å nå den guttungen, det kjærlighet. Kjærlighet er ikke alltid mild. Den setter noen grenser. Spørsmålet er noen ganger, tør jeg? Hadde jeg møtt meg for 15 år siden, så hadde nok noen av dere vært overrasket over forskjellen i livet mitt. For jeg var en veldig feig mann, som ikke tørte å stå for noe. Om noen sa noe der, så var jeg enig med de, og noen sa noe der, så var jeg enig med de. Fordi at jeg var for redd, jeg hadde for mye angst. Så begynte Gud å ta meg en runde på dette med å ta imot meg selv. Og noe av det skumleste med å ta imot meg selv, det er bare å la tårene renne uten at jeg skal forsøke å grine, uten at jeg skal forstå det. Men bare ta imot. Og det skaper en enorm frihet til å akseptere seg selv. Og det har vært en enorm reise. Og der jeg har fått lov til å se hvordan Gud har forandret livet mitt. Så ser jeg hver eneste gang jeg ble bedt for i 9 år, så bare fosset tårene. Og det er fort gjort å tenke, Gud, hvorfor har ikke dette gått tatt kortere tid? Og så ser jeg bare det at det var den tiden jeg trengte. Det var den tiden jeg trengte for at hjertet mitt skulle være mykt nok til å kunne ta imot. Jeg har en bok hjemme om en som heter Ann Kimmel, ungdomsleder i USA på 60-70-tallet. Så spør hun den gjengen hun har, for de hadde inne en som, det var aldri noen reaksjon, de nådde han aldri. Han var bare helt fastlåst. Så spurte ungdommen, skal vi ta seg elsker han? Ta seg invitere meg på en cola, invitere meg ut på kino. Og de sa, ja, ja, det gjør vi. Og de kjørte i gang. Og de inviterer og inviterer og inviterer og inviterer og inviterer og inviterer. Og der skjer ingenting. Ikke en tydning til gjenkjennelse, ikke en tydning til noen ting. Og de holder på i måneder etter måneder. Og til slutt så blir de frustrerte og tenker, ja, men er det noe vits? Og så plutselig en dag, så smiler han. Og så er det bare så alle bare bryter sammen, ja, men det skjedde noe. Og noen ganger skal vi kunne forandre et liv, så må vi være mange nok til å kunne klare det. Fordi at gjør vi det alene, så slites vi oss ut. Og det innebærer det at vi må åpne opp og stå sammen. Og tør vi. Noen ganger så det beste det jeg kan gjøre, hvis det, noen har hatt et dødsfall i familien, så er det også å komme med et nystekt brød. En blomst. Vi vil gjerne si noe. Noen ganger så er det beste vi kan gjøre, det er bare til stille å være. For ikke så lenge siden så leste jeg en historie om en som under den orkanen Katrina, som bare satt på taket av huset sitt. Og folk sa til ham, du må komme der bort, du må bli redda. Han bare satt der. Han ville ikke ha hjelp. Så får de tag i en prest, og så kommer han og så bare setter seg ned ved siden av ham. Og da tror jeg den mannen hadde sittet der i nesten 5 døgn. Og så bare kjenner han det, det er ikke noe han skal si, han skal bare være der. Så sitter han noen timer, og så reiser den mannen og sier takk. Det var det jeg trengte. Tør vi legge vekk ordene våre, og bare være medmenneske. Jesus spør stadig det mennesket når de kommer til ham, hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Og jeg tror det er en av de tingene som Gud stiller oss nå i påske. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hvor savner du livet i ditt eget indre? Hvor savner du liv rundt deg? Og hvor trenger du å dø? Akkurat det å dø, det, vi ikke så vant til å snakke om det. Jeg har områder i livet som jeg trenger å dø fra meg selv. For min stolthet er for stor til at Jesus får plass. Og det å la Jesus være et forbilde på det at jeg kan våge oss ned på kne. At jeg lar meg lede av Jesus, ikke mennesker. Jeg vet ikke om jeg er ekstra sta, men for noen år siden så utfordret Gud meg på, jeg var på Majorstua. Og så sier Gud, ja, men vil du knele her? I et kryss på Majorstua. Jeg gikk mange runder. Så gjør jeg det. Og så kommer det en dame bort til meg med en gang. Er du syk? Jeg bare ser det at for hver gang jeg tør å gjøre noe sånn, så er det et eller annet som bryter seg med, som gjør til at jeg tør mer. Jeg er ikke så redd for dumme ut lenger. Jeg er ikke så redd for å stå frem. For 15 år siden så hatet jeg å stå foran her. Jeg var så svett og så stresset. Og så har jeg oppdaget det siste at jeg liker det egentlig litt. Men det var bare noe i meg som trengte å dø. Og den Gud ønsker å gi deg frihet. Han ønsker at dere skal få lov til å se det Gud ser i dere. Spørsmålet er, tør du? Vil du? For han strekker ut hånda si. Noen ganger så kan du kjenne det, for det står i den plassen i Bibelen, så står det at Gud gir gode gaver til sine venner mens de sover. Noen ganger så kan du få en drøm, du kan få en opplevelse som gjør til det. Ja! Andre ganger så trenger vi å si til et menneske, vet du noe, i dag trenger jeg en klem. For dette fikser jeg ikke. Tør vi være medmennesker på den måten at vi kan støtte hverandre. Bare være. Noen ganger en lytter. Andre ganger så trenger noen bare et par ekstra hender. Noen trenger noen penger. Andre trenger en blomst. Det spiller egentlig ikke så mye rolle hva det er for noe. Spørsmålet er, vil vi være en velsignelse for hverandre? Jeg tror det at denne påsken her som er med det, åpne hjemmet deres. Jesus utfordrer oss en plass i Bibelen på det der. Inviter noen som ikke kan invitere tilbake. Har det noen som dere har tenkt på? Men dere har aldri fått invitert. Våg å gjøre det. Våg å trenge dere på. Våg å komme på innsida et liv. Og våg selv å bli utfordret på det at hvis dere kjenner det at ut fra den norske kulturen at det ikke passer, har likevel åpne dørene. For vi har en veldig introvert kultur, som er litt sånn der jeg kom gjerne, men ikke for nærme. På Sørlandet sier vi det at du kan gjerne komme nærme, men hold deg putts i estakittgjerre. Men sørlandet er jo impulsiv bare for tenkt seg om. Det er litt sånn der, kan vi våge å innrømme de tingene som gjør til det at vi egentlig mange ganger holder oss på avstand? Og så bare si, kom. Så får vi kanskje vise litt av det rare. Litt av det som vi kanskje er litt flaue for. Ting som vi gjør som kanskje vi forsøker å skjule litt. Men som vi trenger å bli sett på. Og det er noe med dette speiler hverandre. Som gir et fantastisk liv. Når jeg tør ta imot. Det er fort gjort å tenke det å høre mennesker som har store opplevelser når de har møtt Jesus. Så har jeg sett på den, jeg jobber på Krik Høyfjellsenter i Hemsedal. Og flere av elevene som har vært der, de har snakket om dette, at de synes det er vanskelig i forhold til frelsesopplevelse. At flere av de har ikke hatt noen store opplevelser. Og synes dette er vanskelig, fordi det er lett å sammenligne seg med de som har hatt en kjempeopplevelse. Hans Nilsen Hauge snakker om dette her med at den som gir sitt liv frivillig, har ikke alltid den store opplevelsen. Men den som ikke har vært villig til å gi sitt liv, når han da endelig gir slipp, så blir opplevelsen enda mye større. Så han vinklet det til det at opplevelsen din egentlig liten, men du har alltid visst at Jesus har vært der. Så skal du prise deg lykkelig for det du har gitt livet frivillig. Og det å kunne stå foran speilen og si til seg selv, ja, men jeg har gitt det frivillig. Uten kamp. Og det en seier. Og det å ikke sammenligne seg med det at noen har store opplevelser, andre små, det betyr ingenting. Spørsmålet som betyr noe. Jesus. Jesus på innsida. Se ikke etter det som har skjedd, men se etter Jesus. Se etter Jesus i hverdagen. Våkner du opp og blir minnet om en salme. Våkner du opp og blir minnet om et bibelvers. Pris deg lykkelig for at det skjer. Og ta det som en sånn, ja, men Gud, du her. Og det å dele det med noen. At, åh, jeg våkner da, og så lå bare den sangen her. Jeg våkner da og tenkte på det. Og ta den gleden. Og bare sånn, yes. Bruk den som en malepensel. Mal et stort bilde. Store bevegelser. Og spreng noen rammer. For det bor så enormt med livet der. Og Gud har gjort oss på å gjøre oss forskjellig. Med hensikt. Og det, vi har en veldig likhetskultur. Og så er det fascinerende å se på det når bladene kommer om våren på treene, og tenker det at det ikke to som identiske. Det ligner litt, men det ikke identiske. Se på gresstrået, og så sier Gud, hvor mye mer ikke dere verd? Og når Gud med hensikt har gjort det forskjellige, for at vi skal utfylle hverandre i kjærlighet, og da må jeg våge å la mine forskjeller synes. Og det innebærer noen ganger å være litt rar. Spørsmålet, tør vi være rare overfor hverandre? Tør vi slippe ut det som man kanskje har av litt sånne små rare ideer, eller humor, eller ting man har lyst til? Synes du det kjempegøy å leke med barn, og egentlig bare være en stort barn selv? Liker du noe som kanskje andre synes rart? Jeg tror en av de største skrekkene til min far, det kom på gamlehjem og så flette pedding. Men det er noe med det der folk samler på servietter, jeg samler på kulepenner i gang i tida, jeg samler på klistermerker, jeg var en skikkelig skrotnisse, og så ser jeg det at Gud satt meg fri fra det jeg hadde begynt å samle på for at jeg skulle få noe annet, og den der jeg tidligere har forsøkt å være meg selv, men ble egentlig bare litt sånn rar dings. Så ser jeg det at jeg får lov til å være meg selv fra innsida. Og det innebærer det at det er en ting jeg synes er kjempegøy, det er å få en stor firehjulstrekker og kunne kjøre på tvers av veien. Gjerne opp i elv. For en nysgjerrig. Altså, jeg trenger ikke alltid at ting skal fungere, bare går det an. Og den nysgjerrigheten der, sånn som jeg ser det i mange år, så hater jeg den, fordi at jeg tørte ikke nærme den til det å si den rom. For noen år siden så begynte jeg å lage kors av småstein jeg fant langs veien. Ut fra nysgjerrighet. Hvordan ser steinen ut på innsida? Hva skjer når jeg begynner å skjære igjen? Hvilke farger får jeg fram når jeg tilfører litt fett? Og så ligger det bare en skrapetrang der. Og det slipper løs det som jeg er der selv. På den ene eller den andre måten. For der finnes livet. Når vi tør å gå på utsida våre egne rammer, så begynner livet å pulsere. Og så blir dere der selv. Det blir ikke noen andre. Det blir dere selv unike. Skapt med hensikt. For å berøre mennesker. Jesus, jeg bare takker deg for det at du er undrendes far. Du er kong. Her mange ganger så skjønner vi ikke hva en kong er for noe. Men Herre, du velger oss unikt. Du gir oss unike egenskaper. Jeg bare ber Jesus om at denne påske skal bli en påske til å la livet slippe fram. Til å berøre eget liv og til å berøre de rundt en far. Og til å gi liv til andre mennesker, om det så er et hei eller en klem, Herre, eller å gi bort bilen sin. Så Herre, takk for det at du utfordrer oss. Takk for det at du ønsker at vi skal være fellesskap på en måte som sprenger grensene der andre sier, ser de elsker hverandre. Og Herre, jeg bare takker deg for det at du former oss dag for dag, Jesus. Og det er håp så lenge vi er i livet. Helt fram til det øyeblikket vi skal hjem til deg, så er det håp om forandring, Herre. La oss våge det, Jesus. Så vi kan slippe fram livet i hverandre. Takk bare for din fantastiske nåde, Jesus. Herre, bare velsigne det fellesskapet her. Jeg velsigner menigheten, Jesus. Jeg velsigner det de gjør, Herre. Jeg bare priser ditt navn, Jesus. Amen.